უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ მედეა იმრლიშვილი და მე გავუძღვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რას აკეთებს სახელმწიფო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის. გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბექა ძამაშვილი, გახლავართ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, ტრაფიკინგის უწყებათა შორის საბჭოს სამდივნოს უფროსი, ეკა ჯავახიშვილი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიუსაფარ ბავშვთა თავ შესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის მენეჯერი, ჯაბა ნაჭყებია, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი და ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, რომ მობრძანდნენ ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ. დავიწყოთ საუბარი ბავშვის უფლებათა კონვენციის მუხლი 32 მუხლს წავიკითხავ. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ ბავშვის უფლებას დაცული იყოს ეკონომიკური ექსპლუატაციისა და ნებისმიერ ისეთი სამუშაოს შესრულებისგან, რომელიც შეიძლება ემუქრებოდეს მის ჯანმრთელობას და ხელს უშლიდეს განათლების მიღებაში ან ზიანს აყენებდეს მის ჯანმრთელობას, ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ, მორალურ და სოციალურ განვითარებას. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების შესახებ მთავრობის სხდომაზე 15 იანვარს დაამტკიცეს. დღეს ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ, რას ცვლის რეალურად ეს კანონპროექტი, ეს კანონი რას შეცვლის, რამდენად შეუწყობს იგი ამ ბავშვების უფლებების დაცვას. დავიწყოთ საუბარი, ბატონო ბექა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. რას ითვალისწინებს ცვლილებათა პაკეტი, რომელსაც თქვენს მიერ მომზადებული კანონპროექტი გვთავაზობს?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მენელებს და მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. შემუშავებული ცვლილებების პაკეტი რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით მიზნად ისახავს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ინტერესების უკეთესად გათვალისწინებას, მათი უფლებების უკეთესად დაცვას და რაც მთავარია საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ეს არის რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. პირველ რიგში ცვლილებების შედეგად შემოდის ცნება მიუსაფარი ბავშვი, რომელიც აქამდე საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობდა და ეს ბავშვები სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცევიან. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მოწესრიგდება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის შესაძლებელი გახდება დოკუმენტაციის მოწესრიგება, რამდენადაც, როგორც იცით, უმეტეს მათგანს არ გააჩნია რაიმე სახის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. და მესამე ძირითადი მიმართულება, ეს არის მათი ძალადობის ნებისმიერ ფორმისგან დაცვა უკეთესად და ამ პროცესში სოციალური მუშაკის როლის გაზრდა. მთლიანობაში ეს ცვლილებები არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, ძალიან კომპლექსური და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ის მეტწილად ხელ შეუწყობს ამ ბავშვების ინტერესების უკეთესად გათვალისწინებას.
ძალიან დიდი მადლობა. აი, თქვენ ბრძანეთ კანონპროექტით გაფართოვდება სოციალური მუშაკის უფლებამოსილება. აი, რაში გამოიხატება უფლებამოსილების გაზრდა? იქნება აი ესეც აუხსნათ ჩვენს მსმენელს.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილება ორივე მიმართულებით გაიზრდება. პირველ რიგში აქ აღინიშნა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწესრიგება არსებული კანონმდებლობით. არასრულწლოვან შემთხვევაში მხოლოდ მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს აქვს უფლებამოსილება, რომ მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს დოკუმენტაციის მოწესრიგებისთვის. თუმცა პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ მშობლები ან კანონიერ წარმომადგენლები ხშირად ან ყოველთვის არ ითვალისწინებენ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს და არ მიმართავენ ჩვენ სააგენტოს დოკუმენტაციის მოწესრიგებისთვის. შესაბამისად, ამ ცვლილებების შედეგად თუ ადგილი ექნება ასეთ ქმედებას, როდესაც ხდება ბავშვის უგულებელყოფა ან მათი ინტერესების გაუთვალისწინებლობა, უკვე სოციალურ მომსახურების სააგენტოსაც ექნება უფლებამოსილება, რომ მოგმართოს ჩვენ დოკუმენტაციის გაცემის მოთხოვნით. და მეორე, ძალადობის შემთხვევაში დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მხოლოდ პოლიციას აქვს უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის მოძალადისგან განცალკევების შესახებ. წარმოდგენილი ცვლილებებით ეს უფლებამოსილება მიენიჭება სოციალურ მუშაკსაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ხშირად ძალადობა არ არის გამოხატული ისეთი ფორმებით, როგორც არის ფიზიკური ძალადობა, რომელიც შეიძლება იყოს ადვილად იდენტიფიცირებადი, და სოციალური მუშაკი, რომელსაც გააჩნია უფრო მეტი კვალიფიკაცია და უნარი, რომ თუნდაც არაფიზიკური ძალადობის იდენტიფიცირება მოახდინოს და ზუსტად შეაფასოს რა იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, მათაც ექნებათ უფლება რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, თუმცა რაც შეეხება აღსრულებას ცხადია, პოლიცია აღსრულების პროცესში იქნება ჩართული და თუ ფიზიკური ან ნებისმიერი სხვა სახის წინააღმდეგობას ექნება ადგილი, პოლიცია დაეხმარება სოციალურ მუშაკს ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ თან ექნება ჯაბა ახლა შეკითხვა, მიმდინარე ცვლილებები შეიძლება ჩაითვალოს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის გაგრძელებად. თუ ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეფორმა.
რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები ემსახურება ბავშვთა უფლებების დაცვას და ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა რამდენიმე წარმატებულ შედეგს ითვლის. ერთ-ერთი მათგანი იყო დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში ბავშვების რაოდენობის შემცირება. და ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ მხარდამჭერი მომსახურების განვითარებაც წარმოადგენდა კარგ მიღწევას. რაც შეეხება ჩვენ ქუჩაში ცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისათვის, უკვე გვაქვს რამოდენიმე მომსახურება, რომელიც რამოდენიმე ქალაქში ოპერირებს. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები კიდევ უფრო გაამარტივებს ამ ბავშვების უფლებების დაცვას, სოციალურ სამსახურებს მიანიჭებს უფრო მეტ ბერკეტებს იმისათვის, რომ მოძალადისგან დაიცვან ბავშვები, დაიცვან ისინი უგულებელყოფისაგან და ასევე შრომითი ექსპლუატაციისაგან, როდესაც იძულებით ხდება ამ ბავშვების ჩაბმა სახიფათო გარემოში. და კიდევ ერთს აღნიშნავდი, რომ აუცილებელია ამ კანონმდებლობის დახვეწასთან ერთად პარალელურად ქვეყანაში გაძლიერდეს სოციალური მომსახურების ერთეულები, გაიზარდოს მათი რაოდენობა, მათი მოცულობა, მათი მობილობა, რათა ეს კანონში შეტანილი ცვლილებები იქნეს აღსრულებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, თქვენთან მიქნება ახლა შეკითხვა. იმისთვის, რომ სმენელმა კარგად გაიაზროს ის თუ რისი გაკეთება გვინდა ამ კანონ პროექტით, იქნება ჯერ აღუწეროთ ის, რა ვითარება გვაქვს დღეს და აი რა კეთდება დღეს ამ ბავშვებისთვის.
კი ბატონო, მოგესალმებით. 2014 წლიდან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრის ქვეპროგრამისთვის შეიქმნა მთელი რიგი მომსახურებებისა, ესენია ეტაპობრივი მომსახურებები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, რომელიც მოიცავს მობილური ჯგუფის მუშაობას, მოიცავს დღის ცენტრს, კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარსა და ტრანზიტულ მომსახურებას. ამ ეტაპზე თბილისში გვაქვს 3 დღის ცენტრი, 2 კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი და 1 ტრანზიტული მომსახურება, გვაქვს ასევე 1 ტრანზიტული მომსახურება ქალაქ რუსთავში და ქალაქ ქუთაისში გვაქვს დღის ცენტრი და მობილური ჯგუფი. ხოდა მობილური ჯგუფი თბილისშიც ასევე გვაქვს 3 მობილური ჯგუფი. ეხა რას გვაძლევს ეს ყველაფერი? ანუ ამ ეტაპზე ამ ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან ის ბავშვები, რომლებიც სპეციალური უფლებამოსილების მქონე უფროსი სოციალური მუშაკის მიერ, რომელიც ასევე არის მობილური ჯგუფის წევრი, დაიდენტიფიცირდებიან როგორც ქუჩაში მცხოვრები ან მომუშავე ბავშვი და შემდგომ ხდება უკვე ამ ბავშვებისათვის აღნიშნული სერვისების შეთავაზება. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც სამუშაო პროცესმა წაშვენა, რომ ამ ბავშვების უმრავლესობას არ აქვს დოკუმენტაცია, რომელიც მათ პირადობას დაადასტურებდა ან ნაწილობრივად აქვს მოწესრიგებული, დადგა ძალიან ძლიერი საჭიროება იმისთვის, რომ ეს საკითხი ყოფილიყო რაიმენაირად დარეგულირებული, რადგანაც ეს ხელს უშლიდა, რომ ქვეპროგრამის გარდა აქტივობებში ყოფილიყო ეს ბავშვები ჩართულები და შესაბამისად უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მათი განათლების, ჯანმრთელობის თუ სხვა უსაფრთხოების საბაზისო უფლებები. შეიქმნა შედეგად სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები, მათ შორის იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტროს სიპები, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური მსახურების სააგენტო, პროვაიდერი ორგანიზაციები, გაეროს ბავშვთა ფონდი და ასევე იყვნენ ჩართულები. და შედეგად მივიღეთ სწორედ ამ ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ამ ბავშვებისთვის შემიმუშავოთ გარკვეული დოკუმენტი, რაც გვაძლევს საშუალებას ეს ბავშვები გახდნენ ხილულები სისტემისთვის და გაეწიოთ მთელი ის მომსახურებები, რის საჭიროების წინაშეც ისინი დგანან სრულფასოვნად.
Identifikacijas საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, გვაქვს თუ არა სტატისტიკური მონაცემები ამ ბავშვების შესახებ. როგორც ხვდები, ზუსტ მონაცემებზე საუბარი ალბათ წარმოუდგენელია.
რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ მათ არ აქვთ არანაირი საიდენტიფიკაციო ზუსტ მონაცემებზე
საუბარი. მაგრამ დაახლოებით
დღესდღეობით მობილური ჯგუფების ფარგლებში საქართველოში გვაქვს ესეთი მონაცემები, რომ კონტაქტი დამყარდა 640-მდე ბავშვს
საქართველოში.
საქართველოს იგულისხმება თბილისი და ქუთაისი.
კეთილი, რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ? აი თქვათ და რამდენიმე თვეში ალბათ ესეც საინტერესოა პროცედურულად როგორ წარიმართება ამ კანონპროექტზე მუშაობა თებერვალში, ალბათ უკვე შევა პარლამენტში, ამაზე ალბათ ისაუბრებს ბატონი ბექა. როდესაც მივიღებთ ამ კანონს, თქვენ როგორც ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელს რა გესახებათ ყველაზე დიდ პრობლემად? ანუ ამის პარალელურად რა საერთოდ არის საჭირო ძალისხმევა?
უპირველეს ყოვლისა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია, რამე თუ ვიცი ძალადობასთან მათ პასუხისგებლობა არ ევალებოდათ, ანუ იდენტიფიცირება ძალადობის
სხვადასხვა ხალხის თუ შეიძლება მიკროფონთან
მათ ვალდებულებაში არ შედიოდა. ამდენად საკმაოდ რთულია ამ ყველაფრის იდენტიფიცირება, გამოვლენა, მათი სწავლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი საჭირო გამოცოდნის მიწოდება უპირველეს ყოვლისა და შემდგომ ალბათ უკვე თანამშრომლობა ყველა იმ ინსტიტუციასთან, რომლებიც რეფერალში იქნებიან და არიან კიდევაც უკვე გათვალისწინებულები. და პირველ რიგში ალბათ კიდე პარალელურად საზოგადოების პასუხისმგებლობის ამაღლება ამ საკითხების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველეს ყოვლისა ვიგებთ ინფორმაციას მეზობლისგან, მეგობრისგან, ახლობლისგან და არამც თვითონ ოჯახის წევრისგან. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საინფორმაციო კამპანიები საკმაოდ კარგად ჩატარდეს, იყოს გათვლილი საზოგადოების ყველა ფენისათვის.
აი დღეს საჩ შეუძლია დარეკვა, ვის შეუძლია მიმართოს რიგით მოქალაქეს, რომელიც ნახავს ქუჩაში ბავშვს?
ჩვენ ინფორმაციით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, პირველ რიგში რეკავენ პოლიციასთან, ან პირდაპირ მოუკიდებენ ბავშვს და მიყავთ ახლო მდებარე ყოფ პოლიციასთან.
მაგრამ თუ ბავშვს უფროსი ახლავს, ეს არც თუ ისე ადვილი გასაკეთებელი იქნება.
და მე ძალიან ხშირად მაქვს ინფორმაცია, უბრალოდ ჩვენთან რეკავენ ან კიდევაც, იმიტომ რომ ხამის საათებში სოციალური სამსახური არ მუშაობს, ის ცხელი ხაზი, რომელიც ვიცით 16:15 ფაქტობრივად მხოლოდ სამშაბათ საათებში პასუხობს და ხშირად მეც მირეკავენ ხამე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები ანალოგიური პრობლემით, რომ არიციან ბავშვს აეყვანონ და მე ხამე უკავშირდებით სოციალურ სააგენტოს ხელმძღვანელებს, წარმომადგენლებს და უკვე მეორე პროცესი იწყება. ალბათ ესეც მოგვარდება, დარწმუნებული ვარ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
სოციალურ ქსელებში ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი, Facebook-ზე ძალიან ხშირად.
ამდენად პირველი ვისაც თხოვენ დახმარებაზე, ეს ისევ და ისევ არიან საპატრულო პოლიციელები.
და მიმართველობასთან დაკავშირებით შეიძლება დავამატებ, ან ჩვენ ყოველთვის როდესაც გვეძლება ამის საშუალება, რომ საზოგადოებას მიმართოთ, ყოველთვის არის მოწოდება, რომ დარეკონ 15:05-ზე. სწორედ აი ცხელი ხაზი ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თვითონ ცხელი ხაზი არის 24 საათიანი ბუნებრივია. ოღონდ ჩვენი მომსახურებები, ანუ მიუსაფრთა ფარგლებში მომუშავე სოციალური მუშაკები ბუნებრივია მუშაობენ ჩვეულებრივ სამუშაო საათებში. და არასამუშაო საათებში, არასამუშაო დღეებში ხდება გადამისამართება პატრულთან, რადგანაც ესენი არიან ის ადამიანები, ვისაც შეუძლია რომ უზრუნველყოს ბავშვის მიყვანა მომსახურებაში. ჩვენი მომსახურებები, როგორც აღნიშნე, კრიზისული და ტრანზიტული მომსახურებები არის 24 საათიანი და ნებისმიერ დროს შეუძლია პატრულს რომ იქ შეიყვანოს ბავშვი. ხოლო უკვე შემდეგ სამუშაო დღეს ახდენს სოციალური მუშაკი მის იდენტიფიცირებას, შეფასებას, რამდენად არის მიზნობრივად ეს ბავშვი ამ მომსახურებისთვის და შესაბამისად ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ჩარიცხვა და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ბექა, თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ ძალადობა, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები. სოციალურ მუშაკს ამ რეფორმით როგორც თქვენ ბძანეთ, მიეცემა საშუალება, რომ ძალადობის შემთხვევაში უკიდურესი ზომის სახით თავად მიიღოს გადაწყვეტილება, ხომ? რადგან ძალადობაზე საუბრობთ, მე მახსენდება სახალხო დამცველის 2015 წლის სპეციალური ანგარიში ბავშვთა უფლებების მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. მე მაინტერესებს, გაიზრდება თუ არა სოციალური მუშაკის უფლება მოსილება იმდენად, რომ ის შევიდეს რელიგიური კონფესიების პანსიონებში. თუ ეს სხვა თემაა და ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს ეხება.
წარმოდგენილი ცვლილებები ძალადობის კონტექსტში, ეს ცვლილებები შეეხება აბსოლუტურად ყველა სიტუაციას. მე ერთსაც გეტყვი დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ოჯახის ძალადობის შესახებ კანონით. განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებით მიიღება პატრულს დღეს შეუძლია მხოლოდ მშობლის ან კანონიერ წარმომადგენლის მიმართ. ამ კანონში არც თუ ისე ცხადად არის გაწერილი, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ის პიროვნება, რომელიც ბავშვთან ახლავს და პოტენციურად ძალადობს მასზე, არც მშობელია, არც კანონიერ წარმომადგენელია, საერთოდ სხვა პირია. ქუჩაში იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად არ ხდება ხოლმე იდენტიფიცირება არც ბავშვის და არც იმ პიროვნების, ძალიან რთულია და კანონში არც თუ ისე ცხადად არის დღეს გაწერილი, არის თუ არა ამის უფლებამოსილება, რომ სხვა პირისგან განაცალკევოს. ამიტომ ამ ბუნდოვანების აღმოფხვრის მიზნითაც კანონში ამ ცვლილების შედეგად ხდება დამატება, რომ განცალკევება პატრულს თუ სოციალურ მუშაკს უკვე შესაძლებელი იქნება მათი გადაწყვეტილებით მშობლისგან, კანონიერ წარმომადგენლისგან და ნებისმიერი სხვა პირისგან. ნებისმიერ სხვა პირში იგულისხმება ნებისმიერი სხვა პირი. შესაბამისად, თუ ადგილი ექნება ძალადობას, შესაბამისი რეაგირება მოყვება სოციალურ მუშაკისგან, თუ ადგილზე შეფასდება, რომ ეს არის ძალადობა და ეს უკიდურესი ფორმა, როდესაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესი აღარ არის ბავშვის იქ დარჩენა, აღნიშნული გადაწყვეტილება შეფასდება და მიღებული იქნება შესაბამისი რეაგირების ზომები.
და ეკონომიკური ექსპლუატაცია ძალადობაში გადის თუ
ეს უკვე მოქმედი კანონმდებლობით დარეგულირებულია, მოქმედი კანონმდებლობით ძალადობას აქვს სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური ფორმით გამოხატული.
და დამატებით რა არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევაში იმპირების მიმართ, რომლებიც მიმართავენ ეკონომიკურ ექსპლუატაციას ბავშვთა მიმართ?
გულისხმობთ ბავშვის მათხოვრებას ჩაბმას თუ სხვა შემთხვევაში. რა შეიძლება ესეთ სიტუაციას, როდესაც ბავშვი იძულებული არის ქუჩაში იდგეს და მაგალითად შემწეობა ითხოვოს? მოქმედი კანონმდებლობით არსებობს რამდენიმე მუხლი, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ამქმედებებს კრძალავს. ერთი ეს არის 171 მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის, რომელიც დანაშაულად აცხადებს არასრულწლოვანის მათხოვრობაში ჩაბმას. და მეორე, თუ კიდე უფრო რთული ფორმებიდან გვაქვს სახე, ეს არის ორგანიზებული და აქტიური რიგი ნიშნები, შეიძლება სახეზეც იყოს არასრულწლოვანის ტრაფიკინგი. შესაბამისად, კანონმდებლობა არის ადგილზე და ამ ცვლილებების შედეგად კიდე უფრო მეტად თითოეულ უწყების პასუხისგებლობა იქნება, რომ ის, რაც საკანონმდებლო დონეზე არის მოცემული, პრაქტიკაში იქნება აღსრულებული. და ერთ ასპექტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რაც ამ ცვლილებების ფარგლებში ხშირად არც თუ ისე ნათელია ხოლმე და უფრო სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ. ეს კანონი ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. პირდაპირ არის გაწერილი, რომ მის ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თავრობას აქვს ვალდებულება დაამტკიცოს ბავშვთა ძალადობის მიმართულების ან რეფერირების მექანიზმი. დღეს არსებობს ეს მექანიზმი, რომელიც დამტკიცებულია სამი მინისტრის ბრძანებით, ეს არის ჯანდაცვის, განათლების და შინაგან საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით და შესაბამისად ამ სამ უწყებაზე ვრცელდება მხოლოდ. თუმცა ძალადობა ბავშვთა მიმართ იმდენად კომპლექსური საკითხია, არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ამ სამი უწყების პასუხისგებლობა. ის მთლიანად თავრობის და კიდევ უფრო მეტი უწყების პასუხისგებლობა უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რასაც ეს კანონ პროექტი გვთავაზობს, არის ის, რომ უკვე მთლიანად თავრობა იყოს პასუხისგებლობას. შესაბამისად, გაფართოვდება უწყებების წრე. ეს მოიცავს როგორც ცენტრალურ დონეზე, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე პასუხისგებლობას თითოეული უწყების და იქ ძალიან დეტალურად გაიწერება, რომელ უწყებას რა ევალება, რაც ერთი მხრივ უფრო ცხადს გახდის ამ მექანიზმს, რეფერირების პროცედურებს და მეორე მხრივ უფრო მარტივი გახდება მონიტორინგი. მონიტორინგი, რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში თვითონ თავრობის მხრიდან, რამდენად სრულდება უწყების მხრიდან დაკისრებული პასუხისგებლობა, მაგრამ აგრეთვე მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან. ანუ ხადია, რაც არ უნდა კარგი იყოს რეგულაცია, თუ ის პრაქტიკაში რა ხდება, ვერაფერს ვერ შეცვლის. ამიტომ ერთი მთავარი სულისკვეთება რაც არის, გარდა იმისა, რომ ეს პირველადი პრობლემები მოიხდნება იდენტიფიცირების თუ სხვა საკითხების და გაძლიერდება სოციალური მუშაკი, უფრო მეტად ინაწილებს მთლიანად მთავრობა პასუხისგებლობას ამ საკითხებზე და აღსრულების პროცესშიც მთლიანად თითოეული ჩვენგანი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, რომ ერთმანეთს არ მიუცეთ მოდუნების საშუალება.
მოდით აი წარმოვიდგინოთ სცენა, როგორ მოქალაქეს შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე, ან მიმართოს პატრულს, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს და აი შემდეგ როგორ ვითარდება. ქუჩაში ვნახეთ ბავშვი, რომელიც მათხოვრობს და აი როგორ ვიქცევი მე?
ანუ ამ ეტაპზე პროცედურა ესეთია, როდესაც მოხდება ბავშვის იდენტიფიცირება და დაირეკება ცხელ ხაზზე, შემდეგ ცხელი ხაზი უკვე ამისამართებს ჩვენს მობილურ ჯგუფთან. მობილური ჯგუფი გადის ადგილზე და იმ წარმატებულ შემთხვევაში, თორემ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში, სანამ მობილური ჯგუფი მივა ადგილზე, ეს ბავშვები ასწრებენ ადგილის დატოვებას, მიმალვას, ან მათი ვიღაც მშობლების მიერ ხდება ამის ორგანიზება. იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი დახვდათ ადგილზე, შესაბამისად უკვე იქ ფსიქოლოგი, ან მობილური ჯგუფის შემადგენლობაში არ თქოს, ეს შედის ფსიქოლოგი, თანასწორგან მონათლებელი და სოციალური მუშაკი და ადმინისტრაციული თანამშრომელი, 4-კაციანი ჯგუფია. ისინი ამყარებენ ბავშვთან კონტაქტს შედიენდობაში და შესაბამისად ახდენენ მის შეფასებას, იმის იდენტიფიცირებას, ვინ არის, სად არის, როგორ, რატომ მოხდა ამ მიზეზების გამოკვლევას და ანუ ასაკის შესაბამისად შემდეგ ანთავაზობენ აღნიშნულ მომსახურებებს, რომელზეც მოქონდა საუბარი, ან თუ არის 5 წლამდე ასაკის, შესაბამისად გადაყვავს ის გადაუდებელ მინდობითი აღზრდის მომსახურებაში.
იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვილი ბავშვებით არიან ხოლმე ხომ, ან დედა, არ ვიცი, დედა თუ ზოგჯერ ქალთან ერთად, ზოგჯერ მოხუცებულთან ერთად, პატარა ბავშვები მასთან გასაუბრება ვერ მოხერხდება. აი ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ გადაყავთ.
ანუ ასეთ შემთხვევაში თუ ეს არის დედა, მას ეძლევა განმარტება, ცდილობთ გამოვარკვიოთ მიზეზები, რის გამო მოხდა აღნიშნული ოჯახი ან დედაშვილი. შესაბამისად თავაზობთ მათ სხვა ტიპის მხარდამჭერ სოციალურ სერვისებში ჩართვას. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ ნუ იმიტომ არ არის აქამდე ჩართული მომსახურებებში, რომ არ ქონდა რაღაც მოწესრიგებული, ამაშიც ვეხმარები დოკუმენტაციის მხრივ. და ვთავთ, არის შემთხვევები, როდესაც უარს აცხადებენ ამ ყველანაირ შემოთავაზებაზე. დღესდღეობით ქუჩაში არის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის და შესაბამისად სხვადასხვა გამოცდილებების და მიზნების ბავშვები, ხო? არიან ქართველი, ანუ საქართველოს მოქალაქეები, არიან აზერბაიჯანელი ქურთები, რომლებიც პერიოდულად გადმოდიან საზღვარზე, გამბრუნდებიან და ესე მოგზაურობენ. არიან ადგილობრივი ბოშები და კიდე არის რაღაც უფრო მცირე კონტინგენტი შერეული. იმის მიხედვით თუ რომელ ჯგუფს განეკუთვნებიან ეს ადამიანები, შესაბამისად სხვადასხვანაირი სტრატეგია გვჭირდება ხოლმე მათთან სამუშაოდ და შესაბამისად არიან ისეთები, რომლებიც მოდიან ამ თანამშრომლობაზე, არიან ისეთები, რომლებიც უარს აცხადებენ, შესაბამისად შედეგები სხვადასხვანაირი მიმართულებით ვითარდება.
კეთილი, დიდი მადლობა. გამოდონატო, თვითონ უშუალოდ ამ ბავშვებთან მუშაობის პროცესში შეგიძლიათ გვითხრათ რა პრობლემები ჩენს ხოლმე თავს?
საკმაოდ რთულია პირველად გასაუბრებაზე სრული ინფორმაციის ამოღება, როცა ფსიქოლოგი მუშაობს და გარკვეული დრო და ეტაპებია საჭირო ეს ბავშვები გაიხსნან, წამოვიდნენ ურთიერთობაში და მათი რეაბილიტაცია მოხდეს. თუმცა არის ალბათ დადებით შედეგებიც გვაქვს, ძირითადად ჩვენ როგორც ვიცით, ეს ბავშვები ისევ ქუჩისკენ ილტვიან, ანუ როდესაც უკვე გაიგებენ ფულის გემო, ძალიან ჭირს ხოლმე მათთვის აი ამის დავიწყება და ძალიან ხშირად აი ესე ადვილად მოპოვებული სახსრებისკენ კვლავ და კვლავ აქვთ მიჯაჭულობა და აი სურვილი ისევ და ისევ იყვნენ ქუჩაში.
არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები ყოფილა, რომ დღის ცენტრში გადაყვანილ ბავშვი უკან ბრუნდება?
კი, სამწუხაროდ კი.
დავამატებთ შეიძლება. დღემდე რაც გავაკეთეთ სახელმწიფოში, ძირითადად იყო საპასუხო მექანიზმების შექმნა იმ პრობლემაზე, რასაც ჩვენ ვაწყდებით ქუჩებში, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოვახდინოთ კარგი და სრულფასოვანი შეფასება ამ პრობლემის, შევისწავლოთ ის მიზეზები, თუ რატომ არიან ეს ბავშვები ქუჩაში, რამ განაპირობა რომ ამ პრობლემას ნაწილობრივ ვებრძვით, მაგრამ რაოდენობა რა თქმა უნდა კლებულობს, მაგრამ შესამჩნევად არ მცირდება. და დავსახოთ პრევენციის მექანიზმებით, როგორ შეიძლება ამ პრობლემასთან ბრძოლა ჩანასახშივე, რომ მოხდეს ოჯახების გაძლიერება და არ მოხდნენ ბავშვები ქუჩებში. ხო, ერთ-ერთი რაც ამ პროცესში დაგვეხმარება იქნება მოქალაქეების ყველას მხარდაჭერა და ჩართულობა ამ პროცესში. რეალური დახმარება ამ ბავშვების არის ძალიან მარტივი, ანუ არ უნდა მოხდეს წახალისება იმ ამ ბავშვების ექსპლუატაციის, შრომითი ექსპლუატაციის. როდესაც მოქალაქეები ხედავენ, რომ ეს ბავშვები იძულებულები არიან ქუჩაში იმუშაონ და იმოთხოვონ და მე ეს თავიანთი ნაშრომი თანხა მიაქვთ სხვასთან, აი ასეთ შემთხვევაში ყველაზე კარგი დახმარება იქნება, რომ დარეკონც ხელხაზზე მოახდინონ რეაგირება და არა დაუშვათ ის, რომ ამ ბავშვებს მისცენ თანხა და წაახალისონ ეს მავნე პრაქტიკა.
ანუ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ დახმარება ამ შემთხვევაში რეალურად ნიშნავს წახალისებას ამ ქცევის და არა რეალურ დახმარებას ამ ბავშვებისთვის. აი თქვენი გაეროს ბავშვთა ფონდის ღვაწლი აი ამ პროცესში შეგიძლია თქვით რა არის, ან რას გეგმავს, რაში გამოიხატება თქვენი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მიმართ?
ჩვენ ჩართულები ვიყავით როგორც ძანეთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებაში. ასევე მინდა აღნიშნო ერთი სხვა ინიციატივა საკანონმდებლო, რომელიც ეხება სალიცენზიო კანონში ცვლილებების შეტანას. აი თქვენ ახსენეთ საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულებები და სხვა რელიგიური კონფესიების დაწესებულებები, ასევე კერძო დაწესებულები, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ. უნდა აღინიშნოს, რომ იუსტიციის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ სალიცენზიო კანონმდებლობა, რომ ყველა ის დაწესებულება, სადაც ბავშვი 24 საათი ცხოვრობს, ექვემდებარებოდეს ლიცენზირებას, რადგანაც სახელმწიფო სოციალურმა სერვისებმა შეძლონ ამ ბავშვების უფლებების მონიტორინგი ამ დაწესებულებებში. და ჩვენ გქონდეს გარანტია, რომ ბავშვის უფლება დაცული იქნება მიუხედავად იმისა, როგორი ტიპის დაწესებულებაში ცხოვრობს ეს ბავშვი. გარდა ამისა, აღნიშნავ, რომ პრევენციული მექანიზმების დახვეწისათვის ჩვენ ფიქრობთ გაეროს ბავშვთა ფონდი ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ფიქრობთ შევისწავლოთ ყველა ის მიზეზი, რაც განაპირობებს ბავშვების ქუჩაში ყოფნას, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე ეკამახსენა და გარკვეული კონტინგენტი აზერბაიჯანის მოქალაქეა. ასევე ფიქრობთ, რომ შევისწავლოთ ამ ბავშვების ოჯახების პრობლემები ჩვენი აზერბაიჯანის ოფისთან თანამშრომლობით, რათა უკვე აზერბაიჯანის მთავრობასთან თანამშრომლობით მოხდეს ამ ოჯახების გაძლიერება და ეს ბავშვები აღარ ხვდებოდნენ ქუჩაში, არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს ქუჩაში მოხვდებიან, თუ აზერბაიჯანის მათი უფლებები უნდა იქნეს დაცული.
აი თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა შეისწავლონ თითოეული აი ამ ბავშვის ქუჩაში გამოსვლის მიზეზი. აქამდე ამდენი წლის განმავლობაში მსგავსი ანალიზი არავის არ ჩაუტარებია არც ერთ უწყებას.
2007 წელს არის ჩატარებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კვლევა, რომელმაც დაახლოებით შეაფასა რამდენი ბავშვი იყო ქუჩაში. ეს კვლევა ჩატარდა გადავარჩინოთ ბავშვების ინიციატივით და მას მერე ესეც სრულყოფილი კვლევა ჩატარებული არ ყოფილა. დღესდღეობით, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით ირკვევა, 640 ბავშვთან მოხდა დაახლოებით კონტაქტი, დამყარდა, თუმცა სხვადასხვა შეფასებებით ბავშვების რაოდენობა შეიძლება აღწევდეს 2000 შესაბამისად უნდა პირველ რიგში მოხდეს კარგად დადგენა, რამდენი ბავშვი არის რეალურად და რა საჭიროებები აქვს თითოეულ მათგანს და მათ ოჯახებს, რათა არ მოხდეს გაგრძელება ამ პრაქტიკის და ბავშვები არ დაგვრჩნენ ქუჩაში. ასე უნდა აღნიშნო, რომ სახელმწიფოში არსებობს პროგრამები 2014 წლიდან. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული არის ქუჩაში ცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თავშესაფრები. ასევე დაფინანსებული არის კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების ქვეპროგრამაც, რომელიც თითქოს უნდა აგვარებდეს კრიზისში მყოფი ოჯახის პრობლემას და არ უნდა ხვდებოდეს ბავშვი სიდუხჭირის გამო ქუჩაში. თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ პროგრამასაც გარკვეული მოუქნელობა ახასიათებს, რადგანაც კრიზისში დახმარება უნდა მოხდეს ძალიან სწრაფად, ხოლო ამ კონკრეტულ სახელმწიფო პროგრამას გარკვეული დაყონებები გააჩნია, რადგანაც სხვადასხვა სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურები და ზოგ შემთხვევაში გამარტივებული, თუმცა მაინც პროცედურებთან არის დაკავშირებული.
აი, დღეისთვის მოქმედებს, როგორც ვიცი, საქართველოში 3-24 საათიანი თავშესაფარი.
თბილისის მასშტაბით მოქმედებს 2 და კიდევ არის რუსთავში 24 საათიანი ტრანზიტული მომსახურება.
გარდა ამისა, გვაქვს რამდენიმე დღის ცენტრი საქართველოს მასშტაბით და 3 მობილური ჯგუფი. და დღეღამის განმავლობაში 24 საათიან თავშესაფარში თბილისში დაახლოებით რამდენი ბავშვი გადაყავთ ხოლმე? თუ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა,
ანუ არის დღეები, როდესაც საერთოდ შეიძლება არ მოხდეს დღეღამის განმავლობაში ბავშვის შეყვანა. ბავშვები, რომლებიც იქ არიან 24 საათიან მომსახურებაში, ისინი გარკვეულ პერიოდს დაყოფენ, ისე ხომ არ არის ისე რომ დღეს შევიყვანენ და ხვალ უკვე სადმე სხვაგან იყოს. იქ ხდება ამ ბავშვთან მუშაობა ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შესაბამისად და ხდება მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტირება. შესაბამისად,
არა, რატომ გეკითხებით? იცით, მე მაინტერესებს შედეგი. აი, რა შედეგს ვიღებთ იმით, რომ ბავშვი გადაყოს, გარდა იმისა, რომ შეიძლება სიცივე მოვარიდოს და სიტყვაში გადავიყვანოთ და საკონტაქტო უზრუნველყოთ, მაგრამ აი შემდეგ თუ ეს ბავშვი მეორე დღეს ისევ ქუჩას დაუბრუნდება, გამოსავალს ვერ ხედავ უბრალოდ და ამიტომ გეკითხებით.
ანუ სამწუხაროდ პრაქტიკა, სხვადასხვა საერთაშორისო პრაქტიკების და მათ შორის ჩვენი უშუალო პრაქტიკაც აჩვენებს იმას, რომ რაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს, რაც უფრო დიდხნიანი გამოცდილება აქვს ბავშვს ქუჩაში ყოფნის, შესაბამისად მისი რეაბილიტირება და დაბრუნება საზოგადოებისთვის ფასოვან წევრად მით უფრო რთულდება. და ესეთი საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ესეთი იდენტიფიცირებული, რომ 48 საათში თუ არ მოხდა ბავშვის დაჭერა პირველი გამოსვლიდან ქუჩაში და დაბრუნება და რესოციალიზაციას ეზრუნება, თანდათან ძალიან რთულდება ამ ბავშვების სრულფასოვან წევრად დაბრუნება. შესაბამისად ეს კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარი იქნება თუ ტრანზიტული მომსახურება მიმართულია სწორედ იმაზე, რომ ეს შემოყვანილი ბავშვები თანდათანობით ეტაპობრივად რეაბილიტირდნენ. ესენი არის ღია დაწესებულებები ყველა. შესაბამისად ბავშვს შეუძლია ნებისმიერ მომენტში დატოვოს, მაგრამ თავი არსი არის ამ ყველაფრის ის, რომ ბავშვს შეუქნა მომსახურებაში ისეთი გარემო, რომ მას მეორედ და მესამედ მომუნდეს იქ დაბრუნება და უფრო მეტი დრო გაატაროს. მაგალითად დღესდღეობით უკვე ტრანზიტული მომსახურების შემთხვევაში პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც თავიდან ყოველ დღე გარბოდნენ და თქვა ღამე შემოდიოდნენ ან რაღაცა ნაწილს ატარებდნენ მომსახურებაში, დღესდღეობით მთელ 24 საათს და მთელ დღეებს და თვეებს ატარებენ მომსახურებაში, ინტენსიურად არიან ჩართულები საგანმანათლებლო პროცესშიც და თვალსაჩინო მათი რესოციალიზაციის შედეგები.
კონკრეტულ შედეგებზე საუბრობდით თქვენ და ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე არის რამდენიმე ხელშესახები შედეგი, რომელსაც პრინციპში შეცვლილებები კიდევ უფრო მეტად გაძლევს, მაგალითად ბავშვების გარკვეული რაოდენობა დაბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახში, იმდენად რამდენადაც ისინი უფრო მეტად მომზადდნენ ამისთვის, გარკვეული რაოდენობა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში განთავსდა, აგრეთვე მინდობით აღდაში განთავსდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მხოლოდ მცირედი მათგანის ჩართვა ხდება განათლების პროცესში და ერთ-ერთი მთავარი ხელშემშლელი გარემოება სწორედ ის იყო, რომ მხოლოდ მათ გარკვეულ და ძალიან მცირე ნაწილს ჰქონდა ეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რისი არარსებობის შემთხვევაში სრულყოფილად ვერ ხერხდებოდა მას შემდეგ, რაც ბავშვი გადაყვანილი იქნება თავშესაფარში, ვერ ხერხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან სრულად შეთავაზება იმ სერვისების, რის შეთავაზება შეიძლება. ამიტომ ცხადია ბავშვისთვის ის უნდა იყოს განათლების სისტემაში ჩართული, ნაცვლად იმისა, რომ ის ქუჩაში იდგეს. თუ მას არ ექნება დოკუმენტაცია, ის ვერ ჩაერთვება განათლების სისტემაში. თუ მას არ ექნება დოკუმენტაცია, ის ვერ მიიღებს თელიკ სამედიცინო თუ სოციალურ დახმარებას. ამიტომ ერთი შეხედვით შეიძლება მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ალკი აღებული არაფერს ქნიდეს, მაგრამ მასთან დაკავშირებულია მთელი რიგი სერვისების მიწოდება და ამიტომაც არის, რომ დღეს შეიძლება უფრო მეტი ხდება თავშესაფარში, ვიდრე რაღაც კონკრეტულ შედეგებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მომავალში, როდესაც ეს სერვისების შეთავაზება უფრო მეტისთვის იქნება შესაძლებელი, შედეგებიც იქნება მეტი. ამასთან მე მინდა აუცილებლად დავეთანხმო ჯაბას იმ კონტექსტში, რომ არ არის გამოსავალი მხოლოდ უკვე ქუჩაში მყოფი ბავშვებზე რეაგირება, ანუ ეს მიდგომა უნდა იყოს კომპლექსური, პრევენციას უნდა მიექცეს ძალიან დიდი ყურადღება და ამ ნაწილში აუცილებელია ძალიან ჩვენ ამაზეც მუშაობთ, რომ ბავშვს შევთავაზოთ კომპლექსურად მთელი რიგი ღონისძიებები და ის არ უნდა იყოს მხოლოდ თავშესაფარში გადაყვანა. ეს აუცილებლად გამოიწვევს ძალიან საზოგადოების კონსოლიდაციის საჭიროებას, მათ შორის აუცილებელი იქნება კერძო სექტორის მხრიდან ამაში მხარდაჭერა და ჩვენ ამ პროექტებზე, როდესაც იქნება მზად რომ უკვე საზოგადოების წინაშე გამოვიტანოთ, მომავალში ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა ისეთივე ჩართულობით, როგორც ეს საკანონმდებლო პაკეტი მომზადდა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, რომ რაც შეიძლება მეტი ალტერნატივა ქონდეს ბავშვს, განაცვლად იმისა, რომ ქუჩაში იყოს. ან ცალკეულად მე შემიძლია გითხრათ იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტს რას აკეთებს. იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით უკვე ფუნქციონირებს უკვე რამდენიმე წელია დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის იდეაც არის სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის სწორედ ესეთი მოწყვლადი ჯგუფები და მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები. რამდენადაც ეს მთელი რიგი ტრენინგები იქნება თუ სხვადასხვა ღონისძიებები, მიზანმიმართულია რომ ბავშვი დაკავდეს, ის არ იყოს ქუჩაში და ჰქონდეს რაც შეიძლება მეტი ალტერნატივა, რომ მას რაიმე კუთხით შემხებლობა არ ჰქონდეს მერე დანაშაულთან ან სხვა სამართალდაცვით ღონისძიებებთან.
დიდი მადლობა. ქაბატონატო, თქვენი ორგანიზაცია თავიდანვე იყო ჩართული ამ კანონპროექტის მომზადებაში. აი, თუ შეიძლება რომ გვიამბოთ, აი კონკრეტულად რა მიმართულებით
მუშაობთ თქვენ? იურისტების ჯგუფი ხდებოდა როგორც შეხვედრები იუსტიციის სამინისტროში, ასევე ხშირად აქტიურად გამოიყენებოდა ელექტრონული ფოსტა და ჩაულებრივი სამუშაო პროცესი განშემოქმედებით, როგორც არის ხოლმე.
ანუ დობა მაინტერესებს კიდევ, აი, როდესაც პრობლემებზე ვსაუბრობდით ამ ბავშვებთან ურთიერთობისას და მათთან ურთიერთობის დასამყარებლად, აი, დობის მოპოვების საკითხი რამდენად რთულია ხოლმე?
საკმაოდ ჩაკეტილი ჯგუფია, იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ, რომ ესენი არიან ბავშვები და არიან ძალადობა განცდილი ბავშვები. ბავშვები, რომლების მშობლებმაც თუ უშუალო ახლო სოციალურმა გარემომ უბიძგათ მათ, რომ ისინი აღმოჩენილ იყვნენ აი ამ პირობებში, რომელსაც იმყოფებიან. და მათ არაერთი იმედგაცრუება აქვთ განცდილი გარშემოყოფებისაგან. შესაბამისად, მე როდესაც ვახსენე, რომ მობილურ ჯგუფში არის თანასწორ განმანათლებელი, ეს არის ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მსგავსი გამოცდილება ქუჩაში ცხოვრების ან მუშაობის და რომელმაც თავის ცხოვრებაში წარმატებით დასძლია ეს გამოწვევა. და ეს ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ფსიქოლოგებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ ბავშვებთან პირველადი კონტაქტის დამყარება და ნდობის მოპოვება და მათთან საერთო ენის და გამონახვა.
კეთილი, დიდი მადლობა.
ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება, ალბათ ერთი რგოლის გაძლიერება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. სამომავლოდ ეს იქნება სწორედ ის, რომ ძალადობა ოჯახში ფიქსირდება და ამ ადამიანებს გარკვეულ რეაბილიტაციის კურსიც უნდა შესთავაზოს სახელმწიფომ და მე ვიცი, ჩვენც ვიყავით ჩართული.
თქო, თქვენ უფროსებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში მშობლებს?
დიახ, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯაბას დავეთანხმები ოჯახის გაძლიერება და ყველაზე დიდი შედეგი არის ის, როდესაც ბავშვი ბრუნდება ოჯახში და ეს ოჯახი ფუნქციონირებს და არსებობს ისე, როგორც უნდა იარსებოს. ალბათ ხელშეწყობა ამ შემთხვევაში ჭირდებათ მშობლებსაც ეს კურსი. მუშაობს ამ ეტაპზე ნინო ერთ-ერთი სამინისტრო, აქვს ვალდებულება აღებული, პრობაციის სამინისტროს აქვს ვალდებულება ეს პროგრამა შემუშავებულია. სულ თებერვალში იგეგმება ამ პროგრამის გაცნობა და იმედია ეს პროგრამაც მერე უკვე აი ასე ვთქვათ გაგრძელება იქნება იმ აქტივობების, რასაც გამოიწვევს ამ კანონის იმპლემენტაცია და ხელშეწყობა ამ საქმეს.
თქვენ გინდათ, მე მგონი, რაღაცის დამატებები?
დავამატებ, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდიც გეგმავს ევროკავშირის დახმარებით,
გაეროს დახმარების, UNICEF-ის დახმარებით იქნა ეს პროგრამა პირველად.
ხო, რომ გავაგრძელოთ ამაზე ფოკუსი და მშობლებს არამარტო ბავშვს, არამარტო ბავშვები დავიცვათ მოძალდე მშობლებისაგან, არამედ ვიზრუნოთ ბავშვის უპირატეს უფლებაზე, რომ ის აღიზარდოს უსაფრთხო ოჯახურ გარემოში და ამისთვის დავეხმაროთ ასევე ოჯახებსაც.
დიდი მადლობა, ბატონო ბექრად, და დავასრულოთ გადაცემა, რომ აღგვიწეროს დღეს რა ეტაპზეა კანონპროექტზე მუშაობა. მთავრობამ უკვე დაამტკიცა ერთხმად და პარლამენტში როდის შევა და შემდეგ რა ეტაპები უნდა გაიაროს?
დიახ, სწორედ ძანეთ, მთავრობამ უკვე დაამტკიცა ეს კანონპროექტი. შესაბამისად, როგორც კი თებერვალში განახლდება პარლამენტის მუშაობა, პირველივე საკომიტეტო მოსმენაზე მოხდება ამ საკითხის გატანა. და მას შემდეგ რაც უკვე საკომიტეტო მოსვენების და პლენარული განხილვების შედეგად პარლამენტი უკვე დაამტკიცებს კანონ პროექტი მაშინვე შევა ძალაში და როგორც გითხარით კანონ პროექტის ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში უკვე მთავრობას ექნება დავალდებულება რომ დაამტკიცოს განახლებული რეფერენდუმის მექანიზმი.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, დავასრულოთ გადაცემა, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში, ჩვენ დაველოდებით და მივადევნებთ თვალს როგორ კანონის მიღებასაც და შემდეგ მის განხორციელებასაც ცხოვრებაში. დაგემშვიდობებით, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბექა ძამაშვილი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, ტრაფიკინგის უწყებათა ის საბჭოს სამდივნოს უფროსი, ეკა ჯავახიშვილი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვე პროგრამის მენეჯერი, ჯაბა ნაჭყებია გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი, ბავშვთა დაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტი და ნატო შავლაყაძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოგზანდით და გამოსალით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გადაცემას მედეა იმრლიშვილი უძღვებოდა, მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.